ilanga lokunanzwa kwamalungelo ezisebenzi liba lilanga elokudana kakhulu nxa kusiphila elizweni elinjengalena lelo. Uhulumende usezamile sokube lesikhathi eside abantu bengaphumanga emsebenzini ngenxa yeholo ngoba lokade beyikho khona ngamuva ngale kubo 2087 kusiyale ayisikho asebelakho kathesi. Kodwa lolu uhlelo lokupha abantu amandla okuthiwa yi-indigenization and empowerment alukasizi kangako nxa singakhangela ingqubela phambili yelizwe ngoba iningi labantu ngabantu abalezinto abazibambileyo kodwa ezingabadaleli inzuzo. Yikho nje uzathola abantu uzibani banyana usele plazi kodwa lokhu edubeka ngoba yinto ayibambileyo kodwa kalandlela zokuthi ngamlethela kanjani inzuzo. Lukhona olubaphathisileyo kodwa yibona labo ababili abathathu abenelisa ukusondela ezikhwameni zikahulumende babe lesabelo sempahla kahulumende abanye abangeke bayanelisa. Ngingathi yibo bona labo esingathi kade simawukhayela impilo zabo sezibe ngcono sibili.
Sesikhangela ihlekana labatsha abasebenzayo lamuhla, ungathi amalungelo abo ayananzwa na emsebenzini?
Kunzima nxa ungafika emisebenzini lapho abantu abasebenza khona. Mina-ke ngilesikhathi eside ngiku okuthiwa i-retail leyo ukusebenza ezitolo lapho. Ungakhangelisisa labo ababesebenza beyibo abathengisayo abachaya abathatha imali ngale emathilini, uzathola umuntu ungena ekuseni ngo-7 uzazayetshayisiswa ngo-7 kumbe ngo-8 ntambama, umuntu esebenza 12 kusiya ku-13 hours. Khona lokho nxa ukukhangela isikho kunanzwa kwamalungelo abantu. Okwesibili, ubusukhangela ukuthi basebenzelani. Ungakhangela ukuthi umuntu osebenza umsebenzi olingana lo teacher kuleli lelizwe laseZimbabwe yena ekwamanye amazwe uhola inani elinganani. Uzathola ukuthi futhi izisebenzi kazilakho ukujabula. Lokunye ama-packages okumele izisebenzi ziwaphiwe elizweni elinjengaleli laseZimbabwe kakukho. Uze usiba lesifiso sokuthi kusiya phambili ngaku ngaba le ndlela yokubusa engcono ezenza ukuthi izisebenzi zithole zingabantu abanakekezelwayo lilizwe njalo.